ملکی uchinchi bob. Sarvar olam shunday deydi: mana men o'z elchimni yuboryapman. U men uchun yo'lni hozirlaydi. Shunda sizlar izlayotgan Rabbi to'satdan o'z ma'badiga keladi. Ahd elchisi uning o'zidir. Sizlar undan g'oyat mamnun bo'lasiz. Ammo u kelganda kim bardosh bera oladi? Paydo bo'lganda kimning joni saqlanib qoladi? Ha, u o'yadigan ishqor, tozalaydigan olov kabidir. U o'tirib Levi avlodini tozalaydi. Kumush va oltinni olovda soflaganday ularni soflaydi. Shunda ular egamizga manzur keladigan nazrlar taqdim qilishadi. Keyin Yahudo xalqi va Quddus aholisi keltirgan nazrlar egamizga oldingiday ma'qul bo'ladi. Sarvar olam shunday deydi: shundagina men hukm qilgani oldingizga boraman. Mendan qo'rqmaydigan hammaga: sehrgar, zinokor, yolg'on qasam ichganlar, mardikorlarning ish haqini ushlab qoladiganlar, yetim va bevalarni ezuvchilarga va musofirlarni turtkilaganlarga qarshi tezda guvohlik beraman. Sarvar olam shunday deydi: ey Yoqub o'g'lonlari, men egangizman. Men hech qachon o'zgarmayman. Shuning uchungina sizlar yo'q bo'lib ketmadingizlar. Ota-bobolaringiz qonun-qoidalarimdan yuz o'girdilar. Sizlar ham ular singari qonunlarimga rioya qilmadingizlar. Endi tavba qilinglar. Ha, mening oldimga qaytib kelinglar. Shunda men ham oldingizga qaytib boraman. Ammo sizlar nega tavba qilishimiz kerak deb so'raysizlar? Inson Xudodan narsa o'g'irlashga jur'at qiladimi? Ammo sizlar mening narsamni o'g'irlayapsizlar. Yana nimangni o'g'irlabmiz deb so'raysizlar? Ushur va ehsonlarimni o'g'irladingiz. El la'nati bo'lib ketinglar. Mening narsamni o'g'irlabsiz-a? Sizlar butun xalq la'natsizlar. Qani omborxonaga ushurni bekami ko'st qilib olib kelinglar. Xonadonimga ozuqa keltiringlar. Shu yo'l bilan meni sinab ko'ringlar, deydi Sarvar olam. Shunda ko'rasizlar, men osmon qopqalarini ochaman. Sizlarga marhamatimni serob qilib yog'diraman. Men ekinlaringizni har qanday zarar kunanda va qurt qumursqalardan asrayman. Uzumzorlaringizga ziyon yetmaydi, deydi Sarvar olam. Shunda barcha xalqlar sizlarni baxtli deb ataydi. Ha, yurtingiz orombaxsh bir joy bo'ladi, deydi Sarvar olam. Egamiz shunday dedi: sizlar men haqimda yomon gapirdingiz. Yana qachon sen haqingda yomon gapiribmiz deysizlar? Sizlar aytasiz: Xudoga xizmat qilish behuda. Sarvar olamning talablarini ado etishdan hech foyda yo'q. uning huzurida azador kabi yurishning nima keragi bor? Takabburlar baxtli-ku. Yovuzlar ham gullab yashnaydilar. Mana qarang. Ular Xudoni sinab turib, jazodan ham qochib qutildilar. Egamizdan qo'rqqanlar shular haqida gaplashdilar. Egamiz esa ularning gaplariga e'tibor berib quloq soldi. Uning huzurida egamizdan qo'rqqan, uning nomini e'zozlaganlar haqida xotira kitobi yozildi. Sarvar olam shunday deydi. Ular meniki bo'ladilar. Men belgilagan kunda xazinamning gavharlari bo'ladilar. Mehribon ota-ona o'z itoatkor bolasini xalos etganday, men ham ularni xalos etaman. Shunda ey xalqim, sizlar solih-u fosiqning farqini yana ko'rasiz. Ha. Menga xizmat qiladigan u menga xizmat qilmaydiganning holini bilasiz.